Era Sport 101,8.
Ερασπόρ, καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 7 το πρόγραμμα μας συνεχίζεται στην ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Βιβή Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για τις επόμενες 3 ώρες ο Δημήτρης Χαλατζής. Η απόψινη εκπομπή θα έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν από τον τελικό του Final Four της EuroLeague στο Telecom Center μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real Madrid's. Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, νίκησε τη Φένερ στον ημιτελικό. Η Ραλ πέρασε από το εμπόδιο της Βαλένθια. Έτσι λοιπόν οι δύο μονομάχοι θα συναντηθούν σε τελικό EuroLeague για 5η φορά. Επιστροφή στο μπάσκετ, επιστροφή στο Final Four, επιστροφή στην EuroLeague. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Γιώργο, καλησπέρα.
Γεια σας Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους και όλους. Από το ΟΑΚΑ Πλησίων, ανάμεσα στα δύο τώρα, το κλειστό και το ανοιχτό.
Ναι. Γιατί, θα ναι, πας και στη συναυλία, έτσι.
Όχι, δεν θα πάω, αλλά ακούω φωνές, πρέπει να βγήκαν οι Iron Maiden.
Μάλιστα.
Ακούω φωνές.
Ο καιρός είναι καλός, δεν βρέχει έξω, δεν έχω βγει από το στούντιο.
Όχι, καθαρός ουρανός, υπήρχε αυτός ο φόβος για τη συναυλία, αλλά είναι πεντακάθαρος αυτή τη στιγμή και νομίζω γίνεται καλά.
Ωραία. Πάμε EuroLeague, όπου ήσουν και στη συνέντευξη τύπου του Ντέγιαν Μποντιρόγκα μαζί με τον Τσούς Ματέο. Υπόθηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα.
Βεβαίως. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, έχεις δίκιο Δημήτρη, και το πρώτο θέμα έχει να κάνει με όσα συνέβησαν ή δεν συνέβησαν χθες από την πλευρά της EuroLeague, αφού ζήτησε συγγνώμη σε τρεις τουλάχιστον στιγμές της συνέντευξης τύπου. Το έκανε και ο CEO ο Τσούς Ματέο, αλλά και ο ίδιος ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, ο πρόεδρος, ξεκάθαρα για αυτό που έγινε. Εννοώ δηλαδή καταγγελίες κυρίως από την πλευρά της Φενέρ, αλλά αυτό που τονίστηκε ήταν ότι επηρεάστηκαν 187 φίλαθλοι φίλοι της Φενέρ από αυτό. Τώρα πώς ακριβώς επηρεάστηκαν, αν μπήκαν ή όχι, ο Μποντίρογκα λίγο αργότερα είπε ότι μπήκαν όλοι, έστω και με αυτή την παρέμβαση που ήταν λίγο περίεργη για το επίπεδο του Final Four, δηλαδή προφανώς με εισιτήρια, με κάποιες διαβεβαιώσεις και όλα αυτά.
Γιώργο, θα σου κάνω μία παρέμβαση, να σου μεταφέρω αυτό που μου είπε ο Κώστας Σωτηρίου νωρίτερα, ήταν στη Media Day του Ολυμπιακού.
Το ρεπορτάζ, ναι, το έκανε, ήταν μαζί, ήταν με τη συνέντευξη.
Που μου είπε ότι δύο διαφορετικοί άνθρωποι είχαν ακριβώς το ίδιο εισιτήριο για την ίδια θέση.
Την ίδια θέση. Τώρα αυτά είναι φαινόμενα και από άλλες εποχές. Έχει εντοπιστεί και αυτό κάποιες άλλες, σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, γεγονός είναι ότι, το ξαναλέω, ότι ζητήθηκε επίσημα συγγνώμη και βέβαια τονίστηκε ότι αυτό θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να μην συμβεί εκ νέου αύριο. Στο τελικό που είναι, θα έλεγα και λίγο δύσκολο να συμβεί υπό την έννοια ότι έχει μείνει η Ρεάλ για τον τελικό που είδαμε χθες ότι δεν πρέπει να έχει πάνω από 200.
Έχει λίγο κόσμο η Ρεάλ, ναι.
Και πολλούς λέω, ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι αύριο το
Telecom Center θα είναι κατακόκκινο.
Ναι, τελείως. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στις 15.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό είναι η μια πλευρά. Και σε ό,τι έχει να κάνει ακόμη με τη συνέντευξη που ένα άλλο σημείο που μας ενδιαφέρει επίσης, Δημήτρη, έχει να κάνει με τις ερωτήσεις που έγιναν μάλιστα σε δύο περιπτώσεις, μία από τον Κώστα Σωτηρίου για Άρη και ΠΑΟΚ, ναι. ΠΑΟΚ και Άρη, με την προοπτική αυτή, δηλαδή τη συμμετοχή στην EuroLeague. Επιβεβαίωσε ο Τσούς Μπουένο ότι έχει γίνει συζήτηση, μιλήσαμε, είπε, με τους δύο συλλόγους, αλλά πρέπει να κάνουν κάποια βήματα ακόμη. Δεν φαίνεται ότι είναι της επόμενης αγωνιστικής περίοδου αυτό που μπορεί να συμβεί. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει και λίγο πιο ξεκάθαρο ότι τον ενδιαφέρει το EuroCup στην παρούσα φάση και μέσω του EuroCup που δίνει εισιτήριο και προφανώς κάτι ανάλογο θα κυνηγήσει και ο Άρης. Δηλαδή, εδώ μπορεί να έχουμε και μία κόντρα των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης στην ίδια διοργάνωση.
Για άλλη μια φορά κόντρα των δύο αιωνίων της Θεσσαλονίκης.
Εντάξει. Οι στόχοι είναι και σε αυτή την περίπτωση κοινοί. Θέλουν να επιστρέψουν στο υψηλότερο επίπεδο. Για την ώρα φαίνεται ότι το EuroCup είναι το μονοπάτι. Πάντως, ο ίδιος μίλησε πολύ θετικά, ο Ισπανός, ο Τσους Μπουένο, mm-hmm. που είναι ουσιαστικά ο ηθήνων νους αυτή τη στιγμή στη EuroLeague, μίλησε και πολύ περισσότερη ώρα από τον Μποντίρογκα. Δηλαδή είπε ότι και οι ιδιοκτησίες που υπάρχουν, το βλέπουμε πολύ θετικά όλο αυτό, απλά πρέπει να γίνουν κάποια βήματα ακόμη.
Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας μου είπε για συμβόλαιο ότι δίνει η EuroLeague στις δύο ομάδες για να παίξουν στο EuroCup για 3+2 χρόνια.
Ναι, ναι, ακριβώς. Για 3+2 χρόνια.
Ένα κλειστό συμβόλαιο τριετές, έτσι, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 2 χρόνια. Αλλά στο διάστημα αυτό, αν μία από τις δύο ή και οι δύο κατακτήσουν το τρόπαιο, μπορούν να μετακυλήσουν και να πάνε στο μεγαλύτερο σκαλοπάτι που λέγεται EuroLeague πλέον.
Ακριβώς.
Ωραία. Κάτι άλλο μου είπε ο Κώστας και για τις Ισραηλινές ομάδες, ότι υπάρχει ακόμα αυτό το αβέβαιο μέλλον, τι πρόκειται να συμβεί, αν θα παίζουν στις χώρες τους, αν ξεμαλυνθεί η κατάσταση εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή και μπορούσαν να επιστρέψουν, αλλά προς το παρόν συνεχίζουν να παίζουν στο εξωτερικό, στην Ευρώπη.
Υπάρχει μια αβεβαιότητα σε όλο, έχει να κάνει και με το επόμενο Final Four, που είναι βάση συμφωνίας ξανά Αμπου Ντάμπι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η EuroLeague τίποτα να πει ότι θα συμβεί. Σίγουρα υπάρχει όλο αυτό που, όπως είπε και ο ίδιος και οι δύο παράγοντες, μέρα με την ημέρα και με τις εξελίξεις που δεν είναι καθαρά σε καμία περίπτωση αθλητικές, τότε θα πάρθουν και οι αποφάσεις. Πάντως και για το Final Four πάλι η προοπτική είναι Abu Dhabi, εφόσον είναι η κατάσταση καλή. Αν δεν είναι, θα εξετάσουν.
Mm-hmm.
Ναι, ενώ τόνισε ότι δεν έχουμε plan B αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυτό και περιμένουμε.
Μάλιστα. Και για τις ρώσικες ομάδες πάλι δεν υπάρχει κάτι, εφόσον δεν έχει δώσει από τη ΔΟΕ κάτι.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει η ΔΟΕ πρώτα να αποφασίσει να ανάψει το πράσινο φως για τη συμμετοχή των ρώσικων εθνικών ομάδων σε μεγάλες διοργανώσεις και να ακολουθήσει και η κάθε διοργάνωση και με τους συλλόγους, έτσι δεν είναι?
Και μετά τη συνέντευξη τύπου, ο κύριος όγκος των δημοσιογράφων μετακινήθηκε άμεσα στο κλειστό, γιατί είχε τελειώσει, είχε ολοκληρωθεί η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ήταν παρόντες οι δύο πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες, mm-hmm. οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, και στην προπόνηση. Και υπήρχε ένα διάστημα περίπου 20 λεπτών που έγιναν συνεντεύξεις ξανά και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. θαύμασα και την υπομονή του πραγματικά, γιατί ξέρεις, έχουν ρωτηθεί πράγματα το μεσημέρι συνέντευξη τύπου, τώρα ξανά μέχρι και κάποια στιγμή εμφανίστηκε έτσι λίγο αυτά που κάνουν οι TikTokers, ξέρω, οι influencers.
Ναι,
λέει Metallica ή Aerosmith, δηλαδή.
Ξέρεις Γιώργο, είναι η δουλειά μας. Είναι η δουλειά μας αυτή που είμαστε αναγκασμένοι να τρέχουμε από πίσω τους για να πάρουμε την όποια δήλωση, έτσι.
Σύμφωνοι, αλλά έλα λίγο στη θέση και του Μπαρτζόκα που αύριο έχει στο μυαλό του αυτό το παιχνίδι, πέμπτο συνεχόμενο Final Four, τελικός. Και λοιπά, και εντάξει, μπορεί να μιλήσει και είπε, όχι, απάντησε. Λέει, δεν είμαι και φανατικός του heavy metal, γιατί είναι γνωστό ότι είναι του κλασικού rock, δηλαδή Led Zeppelin και λοιπά. Και εντάξει, απάντησε όμως απάντησε σε όλους. Έλληνες, ξένους, τουρκικά κανάλια, ισπανικά, φοβερό πράγμα.
Να,
δηλαδή,
να σου πω την μαύρη μου αλήθεια, δεν θα ήθελα να είμαι Γιώργος Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή.
Εντάξει. Αύριο βράδυ όμως κατά τις 11 θα ήθελες ίσως.
Ναι, βεβαίως, με την κούπα αγκαλιά.
Ναι.
Λοιπόν,
με αυτή την προϋπόθεση.
Πάμε λίγο και στον αυριανό τελικό. Έχουμε τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ για πέμπτη φορά σε τελικό. Με πολλά συν και πλην για τις δύο ομάδες. Από τον Ολυμπιακό δεν βλέπω πολλά πλην, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το μοναδικό πλην που βλέπω είναι η παράδοση με τη Ρεάλ, αν θέλει, στους τελικούς. Άλλο πλην δεν νομίζω ότι έχει. Είναι όλα συν στον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ όμως έχει και συν και πλην. Έχει το συν της βαριάς φανέλας. Έχει το πλην ότι πλέον είναι αναγκασμένη να παίξει χωρίς ψηλό στη διοργάνωση, στον τελικό.
Ακριβώς. Έβαλες πολύ σοβαρά ζητήματα και κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό, η front line της Ρεάλ έχει χτυπηθεί αλίπητα, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε κατά προσέγγιση σέντερ μετά τον τραυματισμό και του Καρούμπα. Είναι ένα θέμα, θα το χειριστεί ασφαλώς πολύ έμπειρος και ο Σκαριόλο, αλλά από την άλλη ο Ολυμπιακός έδειξε στον χθεσινό ημιτελικό αυτό που εμφάνισε σε ολόκληρη την κανονική περίοδο, δηλαδή μια ομάδα. Μάλιστα χθες από το πρώτο δευτερόλεπτο μπήκε απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ημιτελικού. Πέρα από το 12-0 φαινόταν δηλαδή σκηνή στον παικτό, ακόμη και στα βλέμματά τους, και το έκανε πιο εύκολο. Mm-hmm. Αλλά δεν θα είναι εύκολο σίγουρα το αυριανό, γιατί είναι ένας τελικός, γιατί είναι η Ρεάλ. Και πραγματικά θέλει μια μεγάλη προσπάθεια και διάρκεια 40 λεπτά ακόμη για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός αυτή τη σεζόν που πάει καλά από την αρχή. Αν, όπως είπες, θέλει να βελτιώσει κάτι σε σχέση με το χθεσινό, ίσως είναι λίγο το επιθετικό κομμάτι. Λίγο, όχι πολύ. Η άμυνά του ήταν πολύ αποτελεσματική, πολύ πιεστική.
Εξαιρετική.
Ναι, τους έπνιξε τους αντιπάλους.
Και απέναντι στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης.
Ναι, σε μία από τις καλύτερες, ναι. Εδώ, άλλωστε, στο Final Four ήρθαν και τέσσερις καλύτερες άμυνες της κανονικής περίοδου και βέβαια η καλύτερη επίδυση που την έχει ο Ολυμπιακός. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω χθες το παιχνίδι που ένα ημιτελικός με τον άλλο δεν είχε καμία σχέση. Το ένα ήταν ένα παιχνίδι για άντρες που λένε μια πολύ σκληρή αναμέτρηση με ένταση. Και ενώ τον ημιτελικό του Ολυμπιακού, παρότι είχε από την αρχή ως το τέλος την πρωτοπορία στο σκορ. Και από την άλλη, ήταν ένας αγώνας που μπήκαν 118 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο και έγινε και ρεκόρ για ημίχρονο Final Four. Δηλαδή, ήταν κάτι μεταξύ επίδειξης, κάτι εντυπωσιακό μεν, αλλά δεν είναι σίγουρα αυτό που χρειάζεται σε έναν τελικό.
Ναι.
Και αύριο τα πράγματα θα είναι σίγουρα τελείως διαφορετικά. Και Δημήτρη, να μείνουμε λίγο σε μία από τις πολλές δηλώσεις επίσης που έκανε και ο Σάστα Βεζένκοφ.
Mm-hmm.
Μιλώντας ακόμη και σε κανάλια της Βουλγαρίας και λοιπά, ενώ τώρα φεύγει η αποστολή της Ρεάλ από το κλειστό, που είπε ότι εμείς θα κρίνουμε το μάτς. Εννοεί δηλαδή ότι θα αποφασίσει η εικόνα του Ολυμπιακού θα είναι αυτή που θα κρίνει το τελικό. Έτσι είπε ο Βεζένκοφ, το πιστεύει και νομίζω κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα.
Εκτιμώ ότι στο χέρι του Ολυμπιακού είναι.
Ναι.
Παρά στο χέρι της Ρεάλ. Δηλαδή,
έτσι.
Αν ο Ολυμπιακός βγει στο γήπεδο αποφασισμένος να κάνει το παιχνίδι του, να επιβάλλει το ρυθμό του, θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Βεβαίως
είναι πολύ σωστό και αυτό που είπε ο Φουρνιέ τώρα πριν από λίγο, ότι είναι τουλάχιστον χαζό να σκεφτούμε ότι θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι επειδή η Ρεάλ δεν θα έχει τους ψηλούς. Και αυτό είναι αλήθεια. Γενικά θέλει την ίδια ακριβώς προσαρμογή, συγκέντρωση, ένταση ο Ολυμπιακός που είχε χθες βράδυ παίζοντας για μια ακόμη φορά σαν στο σπίτι του. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς η έδρα του, αλλά αύριο θα είναι πάλι ένας εντός έδρα τελικός.
Μάλιστα. 9 η ώρα αρχίζει ο Τωμάς, το Τζάμπο. Πριν το παιχνίδι έχουμε κάποιο τελετουργικό.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τελικό, θα εμφανιστεί σίγουρα το τρόπαιο. Νωρίτερα στις 6 υπάρχει και ο αγώνας ενός πρωταθλήματος που γίνεται με τα νέα ταλέντα του αθλήματος. Mm-hmm. Να πούμε ότι φέτος για πρώτη φορά, και είναι σωστό αυτό πια, δεν υπάρχει μικρός τελικός. Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι η Φενέρ και Βαλένθια έχουν γυρίσει.
Αποχωρήσει, ναι.
Σπίτια τους. Ναι. Και βέβαια, Δημήτρη, νομίζω ότι μετά το παιχνίδι και σε περίπτωση κατάκτησης από τον Ολυμπιακό, εκεί θα γίνει ένα πολύ μεγάλο βράδυ.
Βέβαια. Ένα μεγάλο πάρτι θα εξελιχθεί σε όλη τη χώρα, μη σου πω.
Ναι, προς τον Πειραιά και εδώ, ναι.
Ναι. Και σε άλλες πόλεις που είναι έντονο το ερυθρόλευκο στοιχείο.
Αλίμον.
Βέβαια. Ωραία. Γιώργο Τραβεζανίδη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε αυτή την ώρα. Μία μέρα περίπου πριν από το Τζάμπουλ, ακριβώς. 24 ώρες και 6 λεπτά πριν το Τζάμπουλ.
6 λεπτά, ναι. Τέτοια ώρα θα ετοιμάζεται, θα είναι όλα εδώ έτοιμα. Αν και σήμερα η όλη εικόνα πάντως στην περιοχή του ΟΑΚΑ ήταν για τη συναυλία των Iron Maiden. Έμεινε μία είσοδος για την Ευρωλίγκα. Από εκεί έμπαιναν όλοι. Ομάδες. Δημοσιογράφοι, παράγοντες, security, πάντες. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα ακούγονται πάλι οι αρχές. Πρέπει να γίνεται χαμός εντός του ποδοσφαιρικού ΟΑΚΑ.
Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Να είσαι
καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς EuroLeague, σε ρυθμούς Final Four, σε ρυθμούς τελικού αύριο το βράδυ. Λιγότερο πλέον από 24 ώρες για το τζάμπολ του Ολυμπιακού με την Real Madrid στο Telecom Center. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
Πες μου τις πιθανότητες που δίνεις σε κάθε ομάδα για τον αυριανό τελικό.
80% για τον Ολυμπιακό, 20% για τη Ρεάλ. Επειδή σεβόμαστε πάντα τη Βασίλισσα της Ευρώπης.
Είσαι αρκετά αισιόδοξος. Εγώ θα το πήγαινα στο 70-30 για τον Ολυμπιακό και 30 για τη Ρεάλ.
Νομίζω είμαι μετριοπαθής. Αν ήμουν αρκετά αισιόδοξος, θα έλεγα 100-0.
Εντάξει λοιπόν. Δεν δίνεις ούτε μία πιθανότητα, έτσι.
Στην πραγματικότητα, όχι, δεν δίνω ούτε μία. Mm-hmm. Και δεν είναι αυτό. Πώς να το πω, αλαζονικό. Mm-hmm. Εδώ δεν υπάρχει υπέρμετρο πάθος ή υπέρμετρη επιθυμία ή όπως θες πες το, για την ελληνική ομάδα, για τον Ολυμπιακό που εκπροσωπεί τη χώρα μας αυτή την τελική φάση της Ευρωλίγκας για τη σεζόν που διανύουμε. Είναι η πραγματικότητα, είναι τα στοιχεία, είναι τα δεδομένα. Mm-hmm. Είναι η σύγκριση που αναγκαστικά γίνεται. Δώσε μου ένα λεπτό, Δημήτρη.
Όσο θέλεις.
Ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
Όσο θέλεις, εγώ να πω ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κερδίσει την Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό, θα σπάσει και μια αρνητική παράδοση που θέλει την ομάδα η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο στην EuroLeague να φτάνει βέβαια μεν στο Final Four, αλλά να μην μπαίνει ποτέ το κύπελο.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτή η παράδοση και άλλα ρεκόρ. Και άλλα σημαντικά πράγματα αύριο το βράδυ με το καλό. Δεν τα ονοματίζω όλα. Όχι ότι.
Κρατάς εκπλέξεις.
Ναι, όχι ότι είμαι προληπτικός ή πιστεύω σε γούρια και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να έχουμε πράγματα και αύριο με ενδιαφέρον να προαναγγείλουμε και να συζητήσουμε. Mm-hmm. Γιατί άμα τα κάψουμε, όπως λέμε, με βάση το δημοσιογραφικό κλισέ από απόψε, ναι, κανένας δεν θα μας ακούσει αύριο.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
Αν και εμείς βρίσκουμε συνέχεια θέματα,
Βαγγέλη,
δεν υπάρχουν,
να
μερικές φορές
να
δημιουργούμε για να επικρινόμαστε πίσω το δάκτυλο.
Αλλά να είσαι σίγουρος ότι θα μας ακούσουν και αύριο, γιατί ξέρεις τώρα η δίψα του κόσμου είναι τέτοια που συνέχεια θέλει να ακούει, ρε παιδί μου, πράγματα, ειδήσεις, τι γίνεται, πώς προετοιμάστηκαν οι ομάδες, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα την τελευταία στιγμή, αν είναι όλα έτοιμα, τι θα κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό χωρίς ψηλούς, πώς θα παίξει, τι θα κάνει ο Σκαριόλο, τι σκέφτεται ο Μπαρτζόκας από την πλευρά του, ξέρεις, είναι πολλά πράγματα τα οποία πέφτουν στο τραπέζι για συζήτηση.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν μυστικά. Επίσης η αλήθεια είναι ότι οι δύο προπονητές δεν θα κάνουν πολλές εκπλήξεις. Σίγουρο είναι ότι ο Μπαρτζόκας θα πάει με βάση όσα ξέρουμε. Άλλωστε δεν
έχει λόγο να αλλάξει κάτι.
Και ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, και φιλοσοφία που κερδίζει δεν αλλάζει.
Ακριβώς.
Και η λογική του όλα αυτά τα 6 χρόνια στη δεύτερη θητεία του τον Ολυμπιακό είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Όμως θα περιμένουμε ενδεχομένως κάποια τρίκ, κάποιες επιλογές που θα μας ξενήσουν. Αναγκαστικά, θα το πω, αναγκαστικά από το Σέρτζιο Σκαριόλο, για έναν πολύ απλό λόγο. Η Ρεάλ έχει ένα ρόστερ μικρό πλέον και πολλές σοβαρές σημαντικές απουσίες στη γραμμή των ψηλών.
Θα παρομοίαζες, Βαγγέλη, τα προβλήματα της Ρεάλ με αυτά της Μονακό που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στα play-off?
Όχι ακριβώς.
Γιατί είχε και η Μονακό μικρό αριθμό παιχτών, έτσι, με 8 παίχτες κατέβηκε.
Μόνος προς τον αριθμό. Ποσοτικά ναι. Ποιοτικά όμως όχι, διότι, και εδώ θέλω να σταθούμε, πέρα από την πλάκα που κάνουμε και πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε με πιθανότητες μερικές φορές, mm-hmm, αν και στον αθλητισμό οι πιθανότητες, θεωρητικές, πριν έχεις μια παράσταση μέσα από ένα ματς και αναβαθμισμένα στατιστικά, πολλές φορές δεν επιβεβαιώνονται. Ποιοτικά θα έλεγα λοιπόν ότι η Ρεάλ είναι κατά κράτος, κατά πολλές φορές, κατά πολλά επίπεδα ανώτερη της Μονακό.
Ναι.
Δεν έχει καμπάτσο, όπως και να το κάνουμε η Μονακό. Δεν έχει δηλαδή έναν παίκτη που βάζει το εμείς πάνω από το εγώ.
Ναι.
Δεν είναι μόνο η ικανότητά του, είναι και ο τρόπος σκέψης. Mm-hmm. Και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να παίζεις για την ομάδα και να είσαι εγωιστής να παίζεις για τον εαυτό σου.
Σωστό.
Επίσης, η Μονακό δεν είχε, καλός ή κακός, δεν έπαιξαν καλά οι δικοί της forward στα κρίσιμα παιχνίδια, ειδικά με τον Ολυμπιακό όταν έφτασε η ώρα, ούτε με τον Παναθηναϊκό, αλλά ειδικά με τον Ολυμπιακό όταν έφτασε η ώρα της πρόκρισης για το Final Four. Ενώ η Real βασίζεται, το είδαμε και χθες κοντά στη Βαλένθια, πάρα πολύ σε αυτά τα παιδιά που παίζουν στις θέσεις 3 και 4. ο Χεζόνια, ο Ντεκ είναι σπουδαίοι παίκτες και κάνουν την διαφορά. Και δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και άλλοι. Είναι ο Αμπάλδε, είναι ο Λάιλις που μπορεί να παίξει σε δύο μισθού και σε τρεις θέσεις. Είναι ο Κέκε που μπορεί να κάνει ακόμα και τη δουλειά στο πέντε όπως θα την κάνει και ο Λάιλις. Και έλεγα ότι αναγκαστικά ο Σκαριόλο θα πάει σε τρίτ. Αναγκαστικά θα πάει σε κάποιες κινήσεις που θα μας προκαλέσουν έκπληξη, ελπίζω όχι στον Ολυμπιακό. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που λένε ότι θα παίξει άμυνα ζώνης. Μπορεί να χρησιμοποιήσει άμυνες τέτοιες, χώρου δηλαδή, αλλά όχι για πολλή ώρα. Το πιο πιθανό είναι, όχι το πιο πιθανό, το βέβαιο είναι, αποσύρω το πιο πιθανό, το βέβαιο είναι ότι από όταν των τριών κλασικών
σέντερ,
ναι, των τριών παικτών, των τριών κλασικών σέντερ, Ταβάρες, Λένι και Γκαρούμπα, ότι θα επιλέξει το small ball, 5 out, δηλαδή 5 παίκτες έξω, σουτάρετε και ό,τι γίνει.
Μάλιστα.
Πιέστε σε όλο το γήπεδο, παλέψτε για το rebound όπως έκανε με τη Βαλένθια, σουτάρετε και αν μπουν τα σουτ, δυσκολεύουμε τον Ολυμπιακό και διεκδικούμε κάποιες πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε το τρόπαιο. Κατά τα άλλα, η πείνα είναι μεγαλύτερη του Ολυμπιακού, η Ρεάλ έχει 11, βλέπεις ότι δεν κουβαλάει κόσμο μαζί της.
Ναι.
Είναι κορεσμένη η ομάδα, είναι αποδεκατισμένη η ομάδα.
22ος τελικός για τη Ρεάλ, ε.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολλά που έχουν μαζευτεί και τα οποία συνηγορούν ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια να πάρει το τέταρτο δικό του τρόπαιο Ευρωλίγκας. Το Final Four στην Αθήνα, 16.000 δικοί του φύλαθλοι στο T-Center. Και βεβαίως παραλαμβάνω και η δυναμική, και η δυναμική του Ολυμπιακού, πρώτο στην κανονική περίοδο, 3-0 στα play-off, ολοκληρωτικό μπάσκετ χθες, ολοκληρωτικό μπάσκετ, διαχείριση δυνάμεων και νομίζω ήρθε η ώρα να σπάσει η κατάρα.
Να σπάσει η κατάρα και να σπάσει και κάτι άλλο, Βαγγέλη. Είναι ο Ολυμπιακός η τρίτη ομάδα που θα διεκδικήσει το τρόπαιο σε τελικό φέτος από ελληνικής πλευράς. Πήγε ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο, δεν τα κατάφερε. Πήγε η ΑΕΚ στον τελικό απέναντι στην Ρήτας, δεν τα κατάφερε. Ήρθε η σειρά του Ολυμπιακού, νομίζω θα τα καταφέρει.
Δεν είναι κλέφτης η Ρεάλ, δεν είναι κλέφτρα. Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και εκεί του μέρα.
Καλά το λες. Ελπίζω να σπάσουν αρκετές παραδόσεις αύριο. Και
θα το ξέρουμε. Γύρω στα μεσάνυχτα, ναι. Δηλαδή μισή ώρα πριν περίπου.
Μπορεί και πιο νωρίς, ανάλογα με το πώς θα έχει πάει το σκορ στην εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια καλή διαφορά και τη διατηρήσει.
Λες, θα τελειώσει γρήγορα.
Ναι, το βλέπω. Το βλέπω από το τρίτο.
Συνήθως οι τελικοί έχουν ένα μάκρος.
Ναι.
Και τώρα με τα άμεσα replay, τα challenges των προπονητών και όλα αυτά, μπορεί να τραβήξει λιγάκι. Εάν είναι ανταγωνιστική
η Real Madrid, έτσι.
Όπως πιστεύουμε ότι τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού θα είναι, διότι είναι η Real.
Ναι.
Και κανένας δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό.
Σωστό.
Το υποτίμησε νομίζω η Βαλένθια, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και περισσότερα πράγματα. Έχασε το στοιχείο της έκπληξης που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο απέναντι σε μια ομάδα με την οποία γνωρίζετε πολύ καλά και παίζει πολλές φορές στο Ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά ξέρει καλύτερα από εμάς τα ευάλωτα σημεία της, ξέρει τον τρόπο παιχνιδιού της και γι' αυτό την κατατρόπωσε. Αναφέρομαι στο χθεσινό μάτς με τη Ρεάλ.
Ναι, ναι. Ωραία. Βαγγέλη Ιωάννου, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο πριν να προσθέσουμε αυτή την ώρα.
Αν προκύψει πάντως, γιατί το ρεπορτάζ
τρέχει,
από
τρέχει.
Το πρωί τρέχει, υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν πράγματα, θάματα. Θα κάνω ανασκόπηση για να μην κλέβω όλο το δικό σου χρόνο. Στην τελευταία σελίδα.
Θα τα πει στον Άγγελο. Θα τα πει στον Άγγελο.
Δεν γλιτώνω ποτέ από το σύμπαν.
Το ξέρω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Βαγγέλη. Καλή δουλειά.
Και καλή αυριανή για τον Ολυμπιακό.
Επίσης, βέβαια, καλή αυριανή με την ευλογία όλων να πάρει το κύπελλο. Λοιπόν, έχουμε και μέτρα ασφαλείας για τον αυριανό τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης αύριο το βράδυ στις 9 το Τζάμπολ στο Telecom Center. Όπως έγινε και χθες στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, έτσι και αύριο οι φίλοι των Ερυθρόλευκων θα δώσουν συνάντηση στον ΙΣΑΠ του Φαλήρου ώστε να κατευθυνθούν μαζικά προς το Telecom Center. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, η εργονομένη συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 5. Οι σειρμοί χωρίς ενδιάμεση στάση αναμένεται να αναχωρούν από τις 6 και μετά. Στην αντίπερα όχθη, οι φίλοι της Real Madrid πρέπει να είναι στις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο, καθώς η μετακίνησή τους θα γίνει με λεωφορεία. Επίσης, η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, τονίζοντας πως οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία και με πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα φύλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης όσο και των σημείων συγκέντρωσης αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας, θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Η ελληνική αστυνομία καλεί όλους τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού. Εμείς πάμε να θυμηθούμε τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα για τον τελικό του Final Four.
Ακόμα και σε μέρες που μας λείπανε οι βασικοί μας πολύ ταλαντούχοι σκόρερ, ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να έχει δημιουργία, να έχει εκτέλεση. Παραλαμβάνω όμως είναι και πώς θα αντιδράσεις στο στρες της αυριανής ημέρας και πώς θα... πώς θα παίξει τελικά αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό.
Ήταν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι το να παίζει έναν τελικό απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως η Ρεάλ. Θα είναι μία πραγματική μάχη όπως ήταν και κάθε φορά στο παρελθόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Μας αξίζει που είμαστε εδώ, όπως αξίζει και στη Ρεάλ φυσικά. Είμαστε έτοιμοι, επανέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και συμπλήρωσε λέγοντας ότι έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχικά και τακτικά, να προσαρμοστούμε σε όσα θα κάνει η Ρεάλ και να τα εφαρμόσουμε. Τίποτα περισσότερο, είμαστε χαρούμενοι και ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Το ρωτήσανε για το παράδοξο να έχει τρεις ή και τέσσερις σέντερ απέναντι σε μία Ρεάλ Μαδρίτης που έχει ξεμείνει από ψηλό και αν θα κάνει κάποια προσαρμογή. Είπε ότι αρχικά δεν είμαι ποτέ χαρούμενος όταν βλέπω έναν παίκτη να τραυματίζεται. Συμφωνώ πως η Ρεάλ στερείται τριών σημαντικών παίκτων. Ποτέ δεν ξέρει στο μπάσκετ ποιος θα είναι τελικά ο παράγοντας που θα κρίνει ένα παιχνίδι. Είμαι βέβαιος πως ο Σέρτζιο Καριόλο θα προετοιμάσει κάτι διαφορετικό για να καλύψει τις απουσίες. Ίσως κάποια ζώνη όπως μερικές που χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Είναι έξυπνος προπονητής, είπε, και αρκετά έμπειρος για να βρει ένα τρόπο να είναι ανταγωνιστικός στο παιχνίδι. Επανέλαβα ότι δεν περιμένει ένα εύκολο βράδυ, ένα εύκολο παιχνίδι στον αυριανό τελικό κόντρα στη Ρεάλ. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τη φιλοσοφία μας στον τελικό και εκείνη το ίδιο από την πλευρά τους. Βεβαίως μην περιμένετε από μένα να πω πως είμαστε φαβοροί κάτι τέτοιο. Έχουμε την αυτοπεποίθησή μας για την ομάδα μας όπως και η Ρεάλ και αυτό έρχεται από την ποιότητα και την εμπειρία που έχουμε. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στην συνέντευξη τύπου. Στάθηκε στη σημασία που έχει για τον Ολυμπιακό η παρουσία σε ένα ακόμη τελικό EuroLeague, τονίζοντας πως η δυνατότητα να διεκδικήσει το τρόπαιο στην Ελλάδα αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για όλους την ομάδα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εμπειρία των Final Four, εξηγώντας πως σε τέτοιες αναμετρήσεις οι λεπτομέρειες, οι προσαρμογές μέσα στο παιχνίδι και η διαχείριση των δύσκολων στιγμών είναι εκείνα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Real. Χαρακτηριστικά, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είπε ότι υπάρχει ενθουσιασμός που πηγαίνουμε στο μάτς, είναι μια ευλογία. Είναι μεγάλη ευκαιρία να έχουμε αυτό το παιχνίδι εντός έδρας και μπροστά στους φίλους μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να το κάνουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι πνευματικά και τις δύο ημέρες, και σήμερα αλλά και αύριο στον τελικό. Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της Real Madrid, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Για τον τελικό είπε: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος». Ο προπονητής της Real Madrid εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την παρουσία της Βασίλισσας στον τελικό του Final Four, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει. Στάθηκε στον τραυματισμό του Γκαρούμπα εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάστασή του, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της ψυχολογικής διαχείρισης σε έναν τελικό τέτοιο επίπεδο, λέγοντας πως η Ρεάλ θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητές της απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο. Χαρακτηριστικά, ο Σέρτζιο Σκαριόλο είπε ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παλεύουμε, να ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος, ανάλογα με το πώς θα το δεις. Ταυτόχρονα, είμαστε εδώ για ένα λόγο. Είμαστε εδώ γιατί βελτιωνόμαστε συνέχεια σε ολόκληρη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, είμαστε εμείς σε καλή θέση και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του αγώνα. Έγιναν γνωστοί και οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν αύριο στον τελικό στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Real Madrid. Η διαιτητική λοιπόν τριάδα αποτελείται από τους Στρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λοτέρμοζερ και Όλεκ Λατισεύ. Ο Ράντοβιτς ήταν ένας εκ των διαιτητών του ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φενέρμπαχτσέ, ενώ οι άλλοι δύο είχαν οριστεί στον ημιτελικό της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο κόντρα στις Νεκτερίδες. Τριακοστό έκτο λεπτό στο Olympian Stadium στο Βερολίνο. Η Bayern Μονάχου παραμένει ισόπαλη με την Στουτγκάρδη 0-0 στο τελικό του κυπέλου Γερμανίας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε με περισσότερο EuroLeague και Final Four.
my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls for the stuff we love of life. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I call your name, Michael Caine.
Εδώ είμαστε και πάλι, 18 λεπτά πριν από τις 10. Ακούτε την Ερασπόρ με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Λίζα Φυρόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πιάσαμε 41 λεπτά στο Olympian Stadium του Βερολίνου. Η Bayern Μονάχου με τη Στουτγκάρδη πάντα στο 0-0 στο τελικό του κυπέλου Γερμανίας. Θυμίζω ότι το μάτς μεταδίδεται από την Art 2 Sport. Νωρίτερα στην Ερασπόρ το πρωί μίλησε ο Ευθύμης Κιουρζόγλου, ο τεχνικός, έκανε δηλώσεις, του ζητήθηκε ένα σχόλιο από τον Σπύρο Τσάμι που παρουσίασε την εκπομπή του Doom Spiro Goal για το τι βλέπει στον αυριανό τελικό. Ο κύριος Κιουρζόγλου λοιπόν είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι πλήρης σε όλες τις θέσεις και είναι το φαβορί για να πάρει το τρόπαιο. Δηλώσεις στο αθλητικό site της ΕΡΤ, το ertsports.gr, έκανε και ο Σάσα Βεζένκοφ στην Media Day του Ολυμπιακού. Μεταξύ άλλων, ο Σάσα Βεζένκοφ είπε ότι ό,τι έχει προηγηθεί δεν έχει καμία σημασία, κάθε τελικός είναι διαφορετικός. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε στον Αποστόλη Τριανταφυλλού.
Σάσα, θα σε ρωτήσω ό,τι ακριβώς ρώτησα στο Λάρι χθες. Ηθικό.
Ακμιότατο, έτσι δεν απάντησε και ο Λάρι, φαντάζομαι.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Γι' αυτό το παιχνίδι ετοιμάζεται όλη την χρονιά. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες που κρίνουν ένα τελικό?
Κοίτα, νομίζω πρέπει να έχουμε την ίδια συγκέντρωση στην άμυνα που είχαμε χθες. Ξέρουμε ότι στην επίθεση δεν παίξαμε τόσο καλό όσο θα θέλαμε. Αλλά αύριο είναι τελείως διαφορετική ημέρα, διαφορετικός αντίπαλος, διαφορετικές άμυνες. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Η Ρεάλ παίζει πολύ ψυχωμένα και βαριά.
Στον τελικό, ό,τι έχει γράψει δεν μετράει πλέον, έτσι.
Ακριβώς. Νομίζω κάθε χρονιά, κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό και έχει μείνει μόνο ένα παιχνίδι. Οπότε οτιδήποτε έχει προηγηθεί δεν έχει καμία σημασία.
Ευχαριστώ πολύ.
Να παίξουμε ψυχωμένα, κρατάω εγώ από την δήλωση του Σάσα Βεζένκοφ, να είμαστε λίγο καλύτεροι στην επίθεση σε σχέση με το μάτς κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Βεβαίως τόνισε ότι είναι διαφορετικές ομάδες, διαφορετικό το παιχνίδι και πολύ μεγάλο και το κίνητρο που διακυβεύεται. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν από τις 10 πάμε και στον Γιάννη Τεντόπουλο για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Γιάννη, καλησπέρα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, θέλω να μου πεις τις δικές σου πιθανότητες που δίνεις στους δύο μονομάχους στον αυριανό τελικό. Ο Βαγγέλης Ιωάννου προηγουμένως μου είπε 80 στον Ολυμπιακό, 20 στη Ρεάλ. Εγώ λέω 70 στον Ολυμπιακό, 30 στη Ρεάλ. Εσύ τι λες?
75-25, να πάω με το μέσο όρο.
Εντάξει, λοιπόν, να τα πιάσουμε όλα, έτσι.
Ναι.
Ωραία.
Εντάξει, και το λέμε αυτό να πω ότι περίπου αυτό το ποσοστό, παρότι με τον Καρούμπα η πεντάδα της Ρεάλ έπαιζε λίγο διαφορετικά από ό,τι έπαιζε με τον Ταβάρες και μάλιστα πιο αποτελεσματικά, η αλήθεια είναι ότι το να παίζεις χωρίς κλασικό σέντερ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει και παγίδες τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί οι παγίδες, ή μάλλον να ξεκινήσουμε από εκεί, ποιες παγίδες μπορεί να έχει. Σαφώς, όταν σου λείπουν τρεις σέντερ είναι πρόβλημα. Έτσι. Δεν θα το κάνουμε ξαφνικά πλέον έκτημα της Ρεάλ ότι τους λείπουν οι τρεις σέντερ.
Τεράστιο πρόβλημα είναι, Γιάννη, και το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει αυτό.
Ο Ολυμπιακός το έχει πάθει αυτό. Να παίζει με πεντάρι τον Πανικολάου,
ναι,
τον Βεζένκοφ και τον Μπίτερς.
Να σε πάω ακόμα πιο παλιά.
Ναι, για θυμίσαι μου ποιο λες.
93 ο ΠΑΟΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με Φασούλα σέντερ και τραυματία τον Τζέκο.
Ναι, ναι. Εντάξει, τότε υπήρχε ο Φασούλας. Τώρα δεν
ναι, αλλά θέλω να σου πω, ναι, υπήρχε μόνο ένας ψηλός, δεν υπήρχε άλλος.
Ναι, είχε το ατύχημα ο Τζέκος με το αυτοκίνητο λίγες μέρες που το Final Four. Αλλά προφανώς λοιπόν δεν πάμε να πούμε ότι που δεν είναι, γιατί πολλοί θα πούνε τι μας λέτε τώρα. Σε λίγο θα μας βγάλετε ότι η Ρεάλ είναι και τυχερή που παίζει χωρίς σέντερ. Όχι, αλλά
Είναι και μια υπερομάδα που δεν τους χρειάζεται σε τελική ανάλυση, ξέρω εγώ. Ναι,
ναι. Ναι. Απλά συμβαίνει το εξής. Και το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Το ένα είναι ότι αφαιρείται πολύ μεγάλο βάρος από την πλάτη της Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι ο βρεγμένος που δεν φοβάται τη βροχή. Δηλαδή τώρα δεν θα της πει κανείς τίποτα, ό,τι και να γίνει. Έτσι, παρότι είναι αυτό το brand name, συνυφασμένο με τους τίτλους, με τις 11 Ευρωλίγκες και ούτω καθεξής.
Με τους τελικούς της παρουσίας κλπ.
Ναι. Άρα δεν έχει κανένα βάρος. Δηλαδή, ό,τι θα πει κανείς, γιατί χωρίς σέντερ δεν καταφέρετε να κερδίσετε, αντίθετα θα είναι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία αν καταφέρουν να ανατρέψουν τα προγνωστικά.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι θέλοντας και μη, ο Σκαριόλα θα αναζητήσει μη κλασικά, θα παίξει με μη κλασικά σχήματα και θα αναζητήσει λύσεις στην άμυνα κυρίως, οι οποίες τις προέβλεψε ο Μπαρτζόκας το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου και γέλασε ο Σκαριόλο. Δηλαδή λέει ότι θα περιμένουμε και ζώνη, θα περιμένουμε και ένας τέσσερις. Και μάλιστα εκεί ο Σκαριόλο γέλασε και μίλησε προς το για σένα, χτυπάει καμπάνα, κάπως έτσι το είπε για τον Ντόρσεϊ. Ότι θα παίξουν ένα τέσσερι στον Ντόρση. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι τέσσερι ζώνοι και ο ένα θα κυνηγάει κάποιον. Mm-hmm. Προφανώς τον Ντόρση εννοούσε. Mm-hmm. Για να μπερδευτεί η κυκλοφορία τη μπάλα του Ολυμπιακού. Άρα θα πρέπει να θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός καταστάσεις για τις οποίες δεν είναι συνηθισμένος όλη τη χρονιά. Απ' την άλλη, υπάρχει και αυτό, ότι πώς μπορεί να ορίσει το παιχνίδι η ομάδα που έχει προβλήματα και όχι η ομάδα που ήταν βάσει τη βαθμολογία, βάσει τη εικόνα και του χθεσινού μάτς. Εγώ θα πω κοντά στην
Βαλένθια.
Όχι, κοντά στη Φενέρμπαχτσε για τον Ολυμπιακό.
Α, για τον Ολυμπιακό, ναι. Στην
ομάδα η οποία θα έχει 15.000 κόσμο στο πλευρό της, δεν μπορεί να μην ορίσει αυτή το ρυθμό του παιχνιδιού. Εντάξει, πρέπει να προσέξει σαφώς, γιατί η Ρεάλ έχει κάποιες παίκτες υψηλής κλάσης, όπως ξεκινάω εγώ από τον Καμπάτσο που παράδοσε ένα γρήγορο ρυθμό.
Ναι.
Εκεί ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να μην δεχτεί εύκολα καλάθια ή να μην δώσει δικαίωμα για εφηδιασμό, γιατί μόνο έτσι στις σετ επιθέσεις, μόνο το μακρινό σουτ έχει να αντιπαραθέσει η Ρεάλ, γιατί δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα.
Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Φένερ που έχει την καλύτερη άμυνα στην φετινή διοργάνωση. Την αποδιοργάνωσε, την κράτησε χαμηλά στο σκορ και νίκησε με συν 18. Έτσι.
Έπαιξε, να το πω αλλιώς, έπαιξε καλύτερη άμυνα από την καλύτερη άμυνα.
Μπράβο. Λοιπόν, απέναντι σε μια Ρεάλ Μαδρίτης η οποία δεν έχει την ίδια άμυνα όπως έχει η Φενέρ, δεν γίνεται αυτόματα πιο εύκολο το έργο του Ολυμπιακού, σύν το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει πρόβλημα στους ψηλούς?
Ναι, αν δεν ήταν τελικός θα το λέγαμε 100%, αλλά βάζω εγώ την παράμετρο τελικός, την παράμετρο φανέλλας Ρεάλ που έκανε η Βαλένθια, λέγαμε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση όπως την είδαμε με τον Παναθηναϊκό, και τελικά φάνηκε άψυχη μπροστά στη, ή μάλλον να το πω έτσι, σαν να φοβήθηκε τα παράσημα της Ρεάλ.
Δεν ήταν καμία... προκαλεί δέος το όνομα.
Ναι, το δέος. Το ναι. Δέος αυτό. Mm-hmm. Το μεγάλο ψάρι, το μικρό. Δηλαδή δεν είναι άλλη φανέλα της μιας, άλλη της άλλης.
Ναι.
Ωστόσο, επαναλαμβάνω, επειδή είναι τελικός όλη η συζήτηση, είναι επειδή είναι τελικός. Και επειδή, ξέρεις, επειδή χρησιμοποιούμε πολλά ρητά σήμερα και αυτές τις μέρες.
Εντάξει, να κάνουμε.
Όποιος καεί με το χιλόφυσα και το γιαούρτι, και ο Ολυμπιακός κάει και το 23, που είχε το προβάδισμα για 39 λεπτά και 58.
Και ήρθε το καλάθι του Γιούλ στο τέλος, ναι.
Ακριβώς. Και τότε είχε απουσίες η Ρεάλ. Βέβαια, ο Ολυμπιακός είναι άλλος φέτος. Δηλαδή, φέτος ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ενισχυμένος, πολύ πιο βαθύς, δηλαδή στον πάγκο. Χθες έπαιξαν σε ένα μάτς υψηλών απαιτήσεων, γιατί μπορεί να το, να ήταν, να, το μάτς να φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός το πήγε 20 πόντους και ήταν, το έκανε εύκολο και δεν κινδύνευσε ποτέ, αλλά το έκανε με την απόδοσή του. Έπαιξε και με τους 12 παίκτες.
Μοίρασε τον χρόνο ο Μπαρτζόκας όλους. Ναι.
Μπράβο, οικονομία δυνάμεων, βρήκε πολλούς πρωταγωνιστές και... πλέον έχει, νομίζω ότι αυτό το να το πω χουνέρι, να το πω έτσι, η δυσάρεστη αυτή η ανάμνηση που έχουν αρκετοί παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Ζέγκο φυσικά, ήταν η χρονιά τελευταία πριν φύγει για το NBA. Και ο Γόκα και αυτοί οι παίκτες που έχουν μείνει, ναι. Το Παναγιώτη κλπ. Αυτή η ανάμνηση κρατάει τον Ολυμπιακό προσγειωμένο. Αυτή η ανάμνηση και το ότι σε ένα τελικό δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ή μπορεί να πάει στραβά, τον κρατάει προσγειωμένο. Απ' την άλλη του δίνει αυτοπεποίθηση η εικόνα του. Η εικόνα του όλη τη χρονιά, ή μάλλον στο περισσότερο μέρος της χρονιάς, η πληρότητά του, το βάθος του και το γεγονός ότι θα έχει στο πλευρό του 15.000 κόσμο.
Σωστό.
Και η Ρεάλ είναι μια ομάδα που θυμίζω ήταν κλασική ομάδα έδρας φέτος. Δηλαδή μόνο τον Παναθηναϊκό έχασε. Είχε το καλύτερο ρεκόρ μέσα στη Μαδρίτη, εκτός δεν ήταν και τόσο καλή.
Mm-hmm.
Και πήρε την τρίτη θέση. Αλλά επαλαμβάνω είναι Ρεάλ. Και όπως είπε ο Μπαρτζόκας, η Ρεάλ από ό,τι θυμάμαι ποτέ δεν ήταν outsider σε τελικό.
Καλά, σίγουρα δεν κατεβαίνει σαν outsider.
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι,
ναι,
αλλά.
Εντάξει, αλλά... Είναι το βαρύ όνομα που έχει η Γιάννη και αυτό με όσες απουσίες και αν έχει η Ρεάλ, δεν πάβει να είναι το brand name τώρα, όπως και να το κάνουμε.
Ναι, ή μπορεί να πεις ότι θα είναι μια ομάδα που θα έχει ένα rotation 6-7 παιχτών, α πούμε.
Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι,
γιατί και ο Φελής, mm-hmm, νομίζω τον είδα να προπονείται όσο είδα. Γιατί ξέρεις, θυμάσαι ότι αποχώρησε με ένα τσίμπημα στη Γάμπα.
Ναι.
Ο Γκαρούπα, εντάξει, είναι πιο μεγάλη ζημιά. Έκανε εξετάσεις. Προς τον Αχίλιο υπάρχει το θέμα. Δεν θα είναι αύριο. Οπότε οι υπόλοιποι θα πάνε σε κλεφτοπόλεμο αναγκαστικά. Ναι. Κάπως έτσι.
Mm-hmm. Μάλιστα. Να σου ρωτήσω, βέβαια, άλλες ομάδες τότε, άλλες ομάδες τώρα. Αλλά ο Ολυμπιακός πάει να το κάνει όπως το 13 κόντρα στη Ρεάλ.
Ναι, κοίταξε. Οι ομοιότητες που μέχρι στιγμής έχουν αρχίσει να διαγράφονται είναι ότι καταρχάς ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ημιτελικό με την άμυνά του.
Ναι.
Όπως τότε με την Τζεσεκά. Τότε με τη Ρεάλ το κέρδισε με την επίθεσή του, έβαλε 100 πόντους. Και μάλιστα ξεκίνησε ενώ ήταν πίσω με 17 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
Mm-hmm.
Γύρισε το μάτς και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Σπανούλης, ο οποίος είχε αποσυρθεί στον πάγκο γιατί στην άμυνα δεν είναι, ήταν τόσο αποτελεσματικό.
Παραγωγικό, ναι.
Το γύρισαν άλλοι παίκτες από την άμυνα και μπήκε ο Σπανούλης και έβαλε τα πέντε τρίποντα που έδωσε άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Ναι, ναι.
Τώρα ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες. Δηλαδή, χθες είδαμε στην αρχή ξεκινάει ο Ντόρση, μετά συνεχίζει ο Πίτερς, ο οποίος έκανε το καλύτερο παιχνίδι του σε κρίσιμο μάτς του Ολυμπιακού.
Εγώ θα έλεγα ότι έκανε όργια στο χθεσινό παιχνίδι στον ημιτελικό με τη Φενέρ.
Πρώτον, ήταν άχαστος, δηλαδή είχε 4-4 τρίποντα, 3-3 τρίποντα. Αλλά επειδή πολλές φορές και έχουμε μιλήσει και μαζί και το έχω πει και στον αέρα, επειδή ο Πίτερς γενικά σε μεγάλα παιχνίδια δεν έχει κάνει εμφανίσεις αντάξει. Δηλαδή τα μεγάλα του παιχνίδια ήταν σε κάτι τελικούς με το Περιστέρι που είχε βάλει, ναι, έχει κάνει τα ρεκόρ του κλπ. Λοιπόν, αυτό για
νομίζω
μένα
ότι ήρθε η ώρα του Γιάννη, δεν ξέρω.
Ήταν το πρώτο μεγάλο παιχνίδι σε κρίσιμη στιγμή του Πίτερς.
Mm-hmm.
Άντε να έχει κάνει κι άλλο ένα, αλλά γενικά αν ψάξει κανείς είτε σε ντέρμπι με Παναθηναϊκό είτε σε Ευρώπη...
Τέτοιο παιχνίδι δεν έχει κάνει, όχι.
Είτε είχε πει μπροστά του τον Βεζέγκοφ, γιατί είναι μεγαλύτερη, όχι δικαιολογία, πραγματικότητα, εξήγηση. Όταν παίζεις πίσω από τον Βεζέγκοφ, είναι δύσκολο.
Ναι.
Και όταν έφυγε ο Βεζέγκοφ, ο Ολυμπιακός με τον Πίτερς κατάφερε πάλι να πάει στο
Σωστά,
final.
Σωστά, γιατί ο Σάσα είχε μείνει με 2 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι.
Ναι. Απλά ήταν ο επόμενος που πήρε τη σκητάλη από τον Πίτερς.
Mm-hmm.
Μπήκε και αυτό στην εξίσωση και στο τέλος έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα ο Φουρνιέ, ο οποίος όταν τρελάθηκε λίγο ο Ντόρση και από 20 πόντοι γίνανε εξαιτίας του, ενώ εξαιτίας της παρορμητικότητάς του έγιναν 10, μπήκε μέσα ο Φουρνιέ, ο οποίος κράτησε τα γέμια, έβαλε κάποια μεγάλα καλάθια. Και έβαλε κάποια από αυτά που είπε ο Σάρας, ότι όταν πήγαμε να πλησιάσουμε, ερχόταν και μας έκοβε την ανάσα ο Ολυμπιακός, ναι, με μεγάλα καλάθια. Κάποια από αυτά ήταν του Φουρνιέ. Και βέβαια του Γουόρντ, ο οποίος έδειξε τα στοιχεία για τα οποία ο Ολυμπιακός τον επέλεξε.
Mm-hmm.
Η ταχύτητά του, η ευελιξία του, έβαλε και ένα τρίποντο. Γενικά έδειξε ότι είναι ένας παίκτης υψηλής ποιότητας και μια από τις πολύ καλές μεταγραφές του φετινού Ολυμπιακού.
Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία.
Αυτό είναι παρελθόν όμως.
Ναι.
Το αύριο είναι το πιο
σημαντικό. Το αύριο είναι το ζητούμενο.
Ο Ολυμπιακός δεν αλλάζει τη ρουτίνα του. Αύριο θα πάει για σουτ. Σουτ around που λένε.
Mm-hmm.
Γιατί για το χθεσινό παιχνίδι δεν πήγε, γιατί έπαιζε νωρίς. Όταν τα μάτια είναι βράδυ, όπως θα είναι ο τελικός 9.
Έχουν το περιθώριο.
Το πρωί πηγαίνουν για σουτ. Δηλαδή γύρω στις 11.30 θα πάει ο Ολυμπιακός για σουτ. Θα έχουμε το μάτς των νέων στις 6 ώρα.
Στις 6 το απόγευμα.
Ναι. Και μετά θα δούμε το μεγάλο τελικό.
Ωραία.
Ο οποίος είναι ο πέμπτος μεταξύ των δύο αυτομάδων. Η σημερινή μέρα πάντως είχε και διάφορα θεματάκια. Δεν ξέρω τι χρόνο έχεις.
Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο γιατί ολοκληρώνει την εκπομπή, αλλά αν θέλεις μετά μπορείς να συνεχίσεις με τον Άγγελο Στήμο να πεις πολύ περισσότερα.
Ναι, εντάξει, εντάχει ζήτησε συγγνώμη για τα εισιτήρια.
Ναι, το ξέρω. Μου τα έχει πει και ο Κώστας Σωτηρίου που παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου, αλλά και ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Ζητήσανε συγγνώμη από τον κόσμο. Ουσιαστικά είπαν ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα σε 187 φίλους που βρέθηκαν χθες της Φενέρ.
Και μάλιστα ο Κώστας μου είπε και ένα χαρακτηριστικό, ότι ήταν δύο διαφορετικοί φίλαθλοι με το ίδιο εισιτήριο και το ίδιο καρεκλάκι. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
Όχι σε μία περίπτωση, σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις. Ιταλική είναι η εταιρεία που είχε αναλάβει το ticketing. Mm-hmm.
Ελπίζω αύριο ότι αυτά τα φαινόμενα να μην υπάρξουν, Γιάννη.
Υποσχέθηκαν ότι τακτοποιήθηκαν όλα, λύθηκε το πρόβλημα με το λειτουργικό σύστημα αυτό. Και θα δούμε αύριο. Στην πράξη θα δούμε.
Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Τεντόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η απόψινή εκπομπή με την Χρυσούλα Αντωνιάδη και τον Γαβλή Ρεμούνδο, ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου αρχικά, η Νέλη Ζαφυρόπουλου στη συνέχεια στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαγαναζής για 3 ώρες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα. Broken glass where the lightning hit me. No applause, no closing scene. Just the sound of my own breathing. A thought surviving would feel loud, like relief or something clear. But the quiet after chaos gets harder than the fear. I don't feel strong, I don't feel new. I don't feel like I won. I just feel here.